bebethithibele abaphila ngokuthengisa laba abathengisela lapho kuhlangana khona imigwaqo uChinoyi loKwame Nkrumah edolobheni leHarare. Belandisa bathi kuqale ngezehlakalo zeviki ephelileyo kusizotshiswa impahla yabo. Owaqhathwa ukulinda leyo mpahla lapho besiya emakhaya wethuselwe ngowaziwa ngegama lokuthi Mafa olisotsha kuviyo le-One Commando ngolwesine lweviki ephelileyo watshela ukuba uzonyamalala. Ngemva kwalokho kwethuselwa kwazotshiswa limpahla emadabukakusa. Omunye wabalahlekelwe yimpahla kulesi sehlakalo ngunkosikazi Bongani Zikayita ophila ngokuthengisa amatamatisi ohlala emzini we-Epworth.
Mancase sicedile ukuthengisa siyabuya sifake izinto zethu lapha, so izinto zethu zatsha, so asikwazi ukuthi zatsha ngani. Yena umuntu okade ekhona ngesonto yangikhona uphomba ukubaleka laye usebona umlilo usibhebhu, akakwazi ukuthi kuyini okuyenzeka leyo.
Unkosikazi Zikayita uthi kunje sebephelelwe bengasazi ukuba benze njani, impahla yabo yonke ichabalaliswe ngumlilo sekuyikubuya edolobheni njengenhlala yenza kungekho abakwenzayo.
Khonapha siyadubeka ukuthi imali yangikhona sizayithatha ngaphi ukuthi siqalise ukuthengisa, futhi siyaphomba ukubuya ukuthi abanye engceba ngasinika enye imali ukuthi sithenge siqalise ukuhoda, kathi esivela silayo imali yokuhoda.
Ngaphambilini entshontshelwe impahla yonke emzini wakhe, wasala lalokho abekugqokile kusehlakalo esandulele utshiswa kwempahla yabo. Uyamazi owenze lokhu kodwa engathandanga kumbetha ngegama.
Sangena sonke ne-bedroom sabona akula ngubo, saqalisa ukudinga ku-wardrobe sabona akula, sangena e-kitchen sadinga sabona imiganu yonke akula, isikhafu akula, ini konke kankade kungela. Mina ngasala ngigqoke isigqoko lezi lanamhla engizigqokileyo, angela ukuthi ngingazuza ukuthi ngingazithola ngaphi, kathe sesitshisile.
Izolo ekuseni abaphila ngokuthengisa laba baxotshanise amapholisa kamasipala abesebenzisana labeZimbabwe Republic Police ZRP lapho efuna ukubathathela impahla yabo. Lamhla bekuyimpi njalo abacatshangelwa ukuba ngabasakhulayo bebandla elibusayo leZANU-PF behlukumeza uZulu edolobheni, bahlasela izitolo lezakhiwo ezithile. Lezi ngezibalisa esekamsekeli kamongameli Mnumzana Phelekezela Mpuku esechophisi kanye lo-OK otholakala lapho okuhlangana khona umgwaqo uKwame Nkrumah loLeopold Takawira. Abasakhulayo laba baye bayahlasela njalo emahofisini enhlanganiso emela abaphila ngokuthengisa e-National Vendors Union of Zimbabwe, NAVUZ. Lokhu kumangalise uZulu ophila ngokuthengisa ekuqaleni ngoba bebezenza njengamalunga ayo. Umqondisi wenhlanganiso ye-NAVUZ, unkosikazi Valio Mgagara, uthi umbuzo omkhulu ngothi kungani behlasele amahofisi enhlanganiso abathi ilwela amalungelo abaphila ngokuthengisa. Bebesenza santando labontanga kungekho abakwenziwe ngamapholisa. Athunqise intuthu efitshayo engatsho lutho, kwaqinisa obekucatshangelwa ngabaphila ngokuthengisa loZulu ukuba ngabebandla leZANU-PF. Okumangalisa abantu njalo yikuba la mapholisa aye ayazulazula esigodlo samahofisi ebandla eliphikisayo le-MDC elikhokhelwa uMnumzana Morgan Tsvangirai, bechiya abasakhulayo laba besenza intando yabo. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingumevisi Gama.